Šovakar Vašingtonā, ASV, sāksies NATO valstu līderu tikšanās. Šāda sanāksme notiks jau 75. Reizi un tā ilgs 3 dienas. Šajā sanāksmē NATO valstu vadītāji vēlas parādīt, ka NATO savienība joprojām ir viena no veiksmīgākajām un spēcīgākajām militārajām savienībām mūsdienās. Par galvenajiem jautājumiem, it īpaši Ukrainu, vienošanās jau ir panākta. Vašingtonā uz tikšanos ieradies arī Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Latvijas ārlietu un aizsardzības ministrs. Krievija izdevusi pavēli arestēt Jūliju Navaļnaju. Viņa ir Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnaja atraitne. Aleksejs šogad februārī nomira Krievijas cietumā. Jūlija Navaļnaja ir apsūdzēta par dalību ekstrēmistiskā organizācijā un viņu vēlas apcietināt uz 2 mēnešiem. Pēc vīra nāves Navaļnaja solīja turpināt cietumā nogalinātā vīra cīņu pret Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Valdība nolēmusi pazemināt amatā valsts kancelējas direktoru Jāni Cickovski saistībā ar pārkāpumiem bijušā premjerministra Krišjāņa Kariņa no Jaunās vienotības speciālo avioreisu lietām. Viņam tagad piedāvāts cits amats – vadīt saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu. Cickovskis teica, ka pārsūdzēs valdības lēmumu. Viņš arī atsakās vadīt saimnieciskā nodrošinājuma nodaļu. Viņš sacīja, ka tas ir pazemojošs piedāvājums. Izglītības ministrija nākamajā mācību gadā 4 Latvijas augstskolās piedāvā dubultot budžeta vietu skaitu pedagoģijas bakalaura un maģistra studiju programmās. Tādā veidā ministrija vēlas risināt lielo pedagoga trūkuma problēmu. Augstskolas ir noteikušas vienotas un augstākas prasības topošo skolotāju uzņemšanai. Piemēram, ja vēlas mācīties par skolotāju, tad vidējā atzīme atestātā nedrīkst būt zemāka par 7 ballēm. Latvijas Mākslas akadēmijas docents Andrejs Ameļkovičs tiesā pieprasa viņu atjaunot amatā. Par to vēsta Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Ameļkoviču pavasarī atstādināja no Latvijas Mākslas akadēmijas docenta amata, jo bija aizdomas, ka viņš uzmācies studentiem. Latvijas televīzija teica, ka nākamā tiesas sēde paredzēta rudenī. Ameļkovičs jau agrāk bija atstādināts no darba, jo viņš bija izteicis nepieklājīgus izteikumus internetā. Lietuvas Seims piektdien sēdē inaugurēs pašreizējo Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu uz 2. Prezidentūras termiņu. Šajā sēdē Nausēda dos zvērestu un teiks runu. Pēc tam Viļņas katedrālē notiks dievkalpojums. Prezidenta pilī ieradīsies premjerministra Ingrīda Šimonīte un noliks savas valdības pilnvaras. Vakarā prezidenta pils pagalmā notiks viesu pieņemšana par godu tam, ka prezidents stājies amatā uz nākamajiem 5 gadiem. Un vēl par sportu. Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja šodien Zviedrijā uzvarēja VTA 125 sērijas turnīra 1. kārtā. Semeņistaja ar 6-4 un 6-2 uzvarēja īpašo zviedrieti Mirjamu Bjerklundu. 2. kārtā Latvijas tenisiste tiksies ar turnīra 1. raketi, francūzieti Dianu Parī.